Ще продължим с директно излъчване на парламентарния контрол.
Проблема COVID-19. Много специалисти поставиха въпроса, който вие споменахте, за своевременния и правилния триаж на пациентите и за броя на пациентите, които се тестват. Смея да кажа като клиницист, и разчитам, че това мнение ще бъде взето предвид, че подобно концентриране на пациенти, които са се самопреценили като такива съмнителни за COVID-19, трудно може да бъде ефективно, дори за една област. И най-важното в случая, по което България продължава да се намира на едно от последните места на милион население, имам предвид, е създаването на центрове за тестване на пациенти с PCR технология за COVID-19. Аз си позволих много подробно да се запозная с данните в България. Те са изложени съвсем коректно и действително прави много неприятно впечатление, че първите месеци на съществуването на проблема и неговото обявяване от Националния оперативен щаб, броя на тестванията е катастрофално минимален. Сега броя се увеличил значително, но ако вземем данните на статиста и като видим какви са мерките, които се вземат в страните с развито здравеопазване, ние ще видим, че България се намира на 24-то място отново. След нас са само страни, които са с нищожен спрямо наш човешки контингент. Средният брой на тестваните в България спрямо популацията на Република България е горе-долу до момента 1 на 20-25, докато държави като Русия, Великобритания, Германия, Индия, Съединените американски щати имат значимо не, а в десетки пъти по-висок процент на изследване спрямо милион население, което създава наистина възможността, това е истинската възможност, да бъдат преценени, тъй като не искам да влизам пред уважаемите колеги в залата в така детайли, които вие познавате добре като лекар. С първоначалната оценка, без вирусологична диагностика и то PCR диагностика, дали ще бъде тя на самия пациент, който е най-малко подготвен да оцени своето състояние, или на лекаря, който ще го види първи, не е меродавна, тъй като всички респираторни инфекции си приличат в своето начало, в своята аура, както казваме ние, клинична аура, в началото едни с други, и този триаж няма да бъде ефективен. Затова моята молба към вас е, и аз ще си позволя и в следващите, ако има такива парламентарни контроли, да акцентирам вашето внимание върху това, кога ще бъде създадена мрежа, която ще триажира по чисто диагностичен начин, чрез тези специфични изследвания, пациента, за да може те да бъдат отсявани. Тъй като въпросът, който поставихме преди време в парламентарна зала, приключвам, господин председателстващ, беше, че в началото на проблема COVID-19 много стратегически болници в България, които са Пирогов, Военно-медицинска академия, командваната от вас болница Александровска, бяха блокирани от пациенти с COVID-19, а те изпълняват стратегически задачи в българското здравеопазване. Благодаря ви, господин председател.
Господин министър, имате думата за дуплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми професор Михайлов, идеята за създаването на този, както го нарекахте вие, междуобластен център или център за триажиране на пациенти с COVID е една единствена, и тя е осигуряване защита на здравето на населението на територията на област София и на град София, а именно предпазването на всички граждани от обикалянето на пациенти с грипоподобни симптоми, свободно придвижващи се с градски транспорт или пък обикалящи от лечебно заведение на лечебно заведение или търсещи помощта от личен лекар. Всеки пациент, който се почувства зле с грипоподобни симптоми, може спокойно да отиде в този център, който е локиран на едно място, без да обикаля по лечебните заведения или без да търси помощ от своя личен лекар с оглед не смесването на потоците. Знаете, чистите потоци и мръсните потоци. Това ни е първата и основна цел, която преследваме. По отношение на въпросите, които засегнахте с броя на тестовете и съответните индикатори, по които се оценява справянето на една държава с епидемията и контрола върху нея, бих могъл смело да кажа, че България е една от държавите, която се справя изключително добре с тази епидемия, особено като отчетем и факта, че в момента няма абсолютно никакъв натиск върху болничната система или върху системата на здравеопазването във всяка една посока. Цифрите са изключително добри. За последния месец пациентите, които са в лечебни заведения, нямат абсолютно никаква динамика като брой хоспитализирани. Отделно в лечебните заведения, в отделенията, които са за консервативно лечение, нито тези пациенти, които имат нужда от интензивно лечение. Така че по отношение на броя на тестовете, да, това е един от индикаторите, който показва как държавата се справя с контрола върху една епидемия, но индикаторите, които следим, са много повече и в цялата си съвкупност с тях смея да твърдя, че България се справя и се справи до момента добре с контрола и разпространението на инфекцията. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Следващия въпрос към министър Ангелов от народните представители Георги Гьоков и Нона Йотова относно проблемите на хората с специфичните заболявания малнутриция и малабсорбция и мерките, които Министерството на здравеопазването ще предприеме за решаването. Имате думата, госпожо Йотова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Въпросът ни е за проблемите на хората с специфичните заболявания малнутриция и малабсорбция. Екстремно ниско тегло, недохраненост и невъзможност за правилно усвояване на хранителните вещества. Тези заболявания изискват специални медицински храни, но Националната здравоосигурителна каса, дори и да са здравно осигурени, не предвижда подпомагане за закупуването на такива. Не за първи път повдигаме този въпрос и ще продължим да го поставяме на всеки фактор в българското здравеопазване, защото много българи страдат от различни заболявания, които водят до екстремно ниско тегло, т.е. до заболяване, което в международната класификация за болестите е намерило определението с понятието малнутриция. На тези хора редовно им се налага да разчитат на благотворителност, за да набавят животоподдържащи медицински храни, подходящи за тях. Обръщат се за помощ към благотворителни организации, защото не получават такива от здравната каса. Всички страни, засегнати от проблема, изразяват желание тези скъпи храни да се поемат изцяло от здравната каса и то за всички заболявания, които водят до опасно ниското тегло. Но до ден днешен касата поема медицинските храни само за ограничен кръг от заболявания. При предишния отговор на здравния министър по тази тема ни увериха, че едва ли не всичко е наред в предоставянето на специални храни, но ние продължаваме срещите с тези хора, пряко и косвено засегнати от проблема, които повдигнаха въпроса. Те продължават да ни търсят, защото проблемите им остават. Тези хора не чувстват загрижеността на държавата и не остават усещане, че им се обръща внимание. И в тази връзка, господин министър, молим да дадете отговор на въпросите. Как е уреден въпросът с медицинските храни в останалите страни от Европейския съюз? И вие като министър, след като се запознаете с проблема, какво ще предприемете за решението му? Благодаря.
Благодаря. Имате думата за отговор, уважаеми господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков, уважаема госпожо Йотова. Преди да ви отговоря на въпроса, моля, отворен съм за среща с тези хора във всеки един ден, така че разчитам на вас да ми дадете координати, за да се срещнем с пациентите, за които говорите. По реда на Закона за здравното осигуряване, НЗОК заплаща за домашно лечение, лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Всяко здравно осигурено лице с заболяване, свързано с необходимост от приемане на храни с специално предназначение за задоволяване на специфични хранителни потребности, може да се възползва от тези права в случай, че заболяването е включено в списъка на заболяванията по член 45, алинея 4 от Закона за здравното осигуряване. Освен по реда на ЗЗО, диетичните храни могат да се заплащат извън неговия обхват. За лечение на редки заболявания при лица до 18 годишна възраст, те се заплащат по реда на наредба 2 от 27 март 2019 година. Списъкът на Диетичните храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, се изготвя от нея, утвърждава се от надзорния и съвет и се публикува на интернет страницата на НЗОК и може да бъде допълван веднъж годишно. За да бъде включено дадено заболяване в списъка на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни, следва да бъде получено официално становище от специалисти по съответната медицинска специалност. Ако становището на експертния съвет е положително, се прави обосновано предложение на надзорния съвет на НЗОК за включването в списъка на съответното заболяване с конкретен МКБ код. Критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща напълно или частично диетични храни за специални медицински цели, са разписани в наредба номер 7 от 6 ноември 2015 година. Съгласно член 45 алинея 5 от Закона за здравното осигуряване, ако се предвиждат промени в списъка на заболяванията, които водят до увеличаване на разходите на НЗОК за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, то следва те да са съобразени с Закона за бюджета на НЗОК за следващата календарна година. До визирани състояния, малнутриция и малабсорбция може да се достигне в резултат на много различни заболявания. За пациента в такива състояния осигурено лечение в пакета от здравни дейности, гарантирано от бюджета на НЗОК, при възникнала необходимост от болнично лечение. В зависимост от основното заболяване, довело до малнутриция, лечението може да се провежда по клинични пътеки на съответната област – гастроентерология, ендокринология, нефрология и други, включително в някои пътеки е заложена специфична индикация за хоспитализация, свързана с малнутриция. В обхвата на здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, е включена и специфична клинична пътека номер 83 – лечение на лица с метаболитни нарушения. Алгоритъмът на тази пътека осигурява възможност за диагностично уточняване, лечение, определение на последващо терапевтично поведение при пациенти с малнутриция, при деца и възрастни. От предоставената информация от НЗОК до настоящия момент не са постъпвали становища и предложения от експертните съвети за допълване на заболяванията към списъка. Видно отгоре посоченото, са предприети необходимите мерки за гарантиране заплащане от НЗОК или извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на диетични храни за специални медицински цели по реда на предвидените за целта механизми и разпоредби в законовата и подзаконовата нормативна уредба, за да могат тези храни да бъдат предписвани като лечебна терапия на всички лица, които са показани за лечение. Министерството на здравеопазването е ангажирано с проблемите на всички пациенти и нашата цел е да гарантираме достъпа до лечение, в това число на горе посочените състояния, в рамките на възможния финансов ресурс, следвайки принципите на равнопоставеност на пациентите с различни заболявания.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Реплика, госпожо Йотова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, първо искам много да ви благодаря, че вие проявявате желание да се срещнете с тези хора. Те отдавна го искат това. Това е много хубаво, слушат ни в момента и предполагам, че много ще се зарадват. Обърнаха внимание на този въпрос преди коледната ваканция, когато ме помолиха във всички пощенски кутии на колегите да сложа едни картички, в които се разказваше проблема на тези хора. И просто там имаше и една картичка, която беше нарисувана от 20 годишно момче, което тежеше 18 кг. И по принцип за сега те правят чрез SMS-и, чрез какви ли начини събират пари, за да се осигурят такива храни, които, доколкото си спомням, бяха някъде около 1000 лева струваха. Тоест, непосилни суми, които, от които има нужда, за да могат изобщо да живеят тези хора. Така че, благодаря ви и веднага ще разговарям с тях и надявам се, искате и някаква кръгла маса да се направи и ще гледам да ви уведомя по-нататък какво ще се случи. Благодаря.
Благодаря, госпожо Йотова. Дуплика, господин министър. Без дуплика продължаваме с следващият въпрос към министър Ангелов. Той е от народният представител Анна Славова относно Национална многопрофилна детска болница. Имате думата, уважаема госпожо Славова.
Уважаеми господин председателстващ, колеги, уважаеми господин Ангелов, вие наследявате, ще се извиня за думата, която използвам в тази зала, батак в сферата на тази тема. Имаме проведена процедура, изключен договор, въпреки общественото недоволство. Малко след това имаме намеса на министър-председателя извън всякакви законови правомощия с думите «За това решихме да я съборим старата сграда». 2 месеца по-късно излиза вашият предшественик и казва: «Не мога да се съглася, че аз трябва да прекратя договора, който е минал през цялата процедура без нарушения. Това означава, че до края на живота си не трябва да изляза от съдебната зала». Та въпросът ми е: вие ли, господин министър, ще бъдете този, който ще развали договора и процедурата? Ако не, как ще изпълните поетия от министър-председателя Бойко Борисов ангажимент пред Националната гражданска инициатива за истинска детска болница? И въобще като цяло, ако може да ни запознаете, как виждате бъдещето на този така важен проект за обществото?
Благодаря ви, госпожо Славова. Имате думата за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Славова, преди да отговоря на въпроса ви, искам да кажа, че на 14-ти в понеделник организираме голяма кръгла маса, на която са поканени всички заинтересовани страни, както лекарите, които ще бъдат в тази болница, така всички обществени организации, експертни съвети по педиатрия, национални консултанти, журналисти, тя е отворена, на която искаме да проведем пълен обществен дебат и обществено обсъждане за всички функционалности на детската болница, какви цели тя трябва да постигне и какъв е пътя, по който трябва да стигнем до тези цели. По отношение на вашия въпрос, през януари 2019 година в Министерството беше сформирана работна група, която да изготви структура и план за разполагане на клиники и отделения за създаване на Националната многопрофилна детска болница. В работната група са включени експерти от Министерството на здравеопазването с съответната професионална компетентност и водещи специалисти в областта на детското здравеопазване. Изготви се структурата на Националната многопрофилна детска болница, която е включена като част от техническото задание на обществена поръчка. А през месец юли 2019 година стартира обществената поръчка за избор на изпълнител за изграждането, проектирането, строителството и авторският и надзор. В предвидените в Закона за обществените поръчки срокове, Камерата на архитектите в България обжалва пред КЗК решението на министъра на здравеопазването за откриването на посочената по-горе обществена поръчка. Жалбата беше оставена без уважение от КЗК като неоснователна. Решението на КЗК беше потвърдено от Върховния административен съд. В обществената поръчка бяха подадени 3 оферти с решение от 17 януари 2020 е определен изпълнител на обществената поръчка, а на 2 април 2020 е изключен договор с избрания за изпълнител участник ДЗЗД Детско здраве. На 21 юли 2020 година Министерският съвет прие разпореждане за учредяването на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала Здравна инвестиционна компания за детска болница ЕАД, град София. Предметът на дейност на дружеството е извършване на всички разрешени от закона дейности, свързани с организацията и контрола по изграждането и пускането в експлоатация на обект от национално значение изграждане на...
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклами и новини.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме директното излъчване на парламентарния контрол.
Превозни средства, доставката на останалите брой линейки ще продължи регулярно по график през 2020. Информираме, че с постановление номер 211 от 13 август 2020 година на Министерския съвет са одобрени допълнителни разходи в размер на 2 532 000 лева по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 за закупуване на съвременни медицински превозни средства. Завършвам, господин председател, линейки с повишена проходимост и Б.
Уважаеми слушатели, сега ще продължим с директно излъчване на представянето на нови електробуси в София. В представянето участва кмет Йорданка Фандъкова.
55 седящи и 21 правостоящи места. Капацитет е добър. Разбира се, надявам се да е комфортно на хората. Миналата година, когато пуснахме първите такива автобуси, хората бяха доволни и надявам повече хора да използват.
Помощението е едно, има преграда за COVID. Нещо.
Ние продължаваме в тази епидемична обстановка да предпазваме нашите шофьори. Това е много важно, защото без шофьорите, каквито и автобуси нови да купуваме, ще трябва да се стоят в гаража. Затова поели сме този ангажимент, няма да има достъп на пътниците с шофьорите, за да се чувстват шофьорите безопасно и комфортно. Така че това е тази лента. Само говорихме с директора да я преместят още една седалка напред, така че да се освободят още 4 места. Не могат да се увеличат. Единствено първите седалки няма да могат да се използват до приключване на епидемичната обстановка.
Само че кабината ползва общ възел, тя не е отделена.
Така е, да. Така е. В тези автобуси, аз не случайно казах, че те са реновирани автобуси и позволяват всъщност по-голям комфорт за пътниците. Знаете, че при всички нови автобуси, които купуваме и превозни средства, отделяме специална кабина шофьорите. Тук това няма да е възможно, но пък за сметка на това наистина не позволяваме пък достъпа на пътниците до шофьорите. А иначе продължаваме с амбициозната програма за подмяна на старите превозни средства в София. Вече хората свикнаха с новите, защото те станаха достатъчно, т.е. доста голям брой, но все още имаме стари автобуси, тролеи, трамваи, затова и продължаваме. Тази година бяха пуснати 13 нови трамвая и 15 нови електробуса, а за следващата година, 2021, очакваме 30-те нови тролейбуса, с които да заменим и икарусите тролейбуси. Сменихме отдавна икарусите автобуси, така че това предстои. И също така в рамките на следващите 2 години още 30 нови електробуса ще тръгнат по линиите на София.
И това е допълнителни въпроси.
Само секундичка, да, че... Не съм пушкова.
Единият е свързан отново с транспорта. Нощният транспорт беше спрян. Има ли идея да бъде възстановен? Мисля, че до края на септември, ако не се лъжа, беше решението за спирането му. И един втори въпрос. Вчера стана ясна оставката на заместник кмета по строителство. Какви аргументи той изложи пред вас?
Разделихме се, така да се каже, по взаимно съгласие. Така че благодаря на инженер Божинов за работата, но малко по-бавно се работеше, отколкото ми се искаше.
Има така, че опция за бавенето в Западен парк или с ремонта на Искърско
шосе? Той не отговаря за Западен парк, но за Искърско шосе отговаря. Не конкретно по обектите и по конкретен обект, а като цяло се работеше в сектора малко по-бавно. Затова поканих и един от водещите специалисти. Знаете, инженер Джорков, който е доктор. Това може би малко хора го разбраха, но по-скоро е практик. На него дължим до голяма степен строителството на третия лъч на метрото. Надявам се да влезе с много бързо темпо, защото виждате, че хората са нетърпеливи. Вече, когато започнем някакъв обект, хората вече очакват той да свърши, защото наистина притесняваме движението. Ето видяхте тук на булевард България, сега като идвахме. Всички сме нетърпеливи да минем, но няма как да се реновират или пък да се изграждат нови булеварди, без това да изисква време, без да има изненади по време на строителството. Когато се строи инфраструктура нова, когато се изгражда подземна инфраструктура, винаги има изненади. Това го знаят всички строители. Но е важно човека, който ръководи, да бъде достатъчно експедитивен, бърз, за да може да се продължава напред. Казах булевард България, тук е господин Кръстев, заместник кмета по транспорта. Той ще разкаже малко по-подробно, тъй като утре сутрин пускаме вече движението, нормалното движение по булевард България. Заедно с това продължаваме изграждането на новия участък на булевард Тодор Каблешков, за да може да премине през улица Боянски водопад. Ще се наложи да я затворим нея. Възложих специална организация за движение в квартал Манастирски и Ливади Исток, моят квартал, защото първия път видяхме трудностите, които предизвикват едни такива промени. Затова изчакахме да се отвори булевард България, да се отвори улицата, която извежда трафика към булевард България и да се направят други алтернативи. Ще помоля господин Кръстев да ви разкаже
за нужния транспорт.
Знаете, че това е решение на Общинския съвет, така че може би тук е господин Контрера, председателя на комисията по транспорт. Той имаше много сериозно участие и инициатива за довършване обновяването на автобусите до Витоша, затова му благодаря. И може би той ще каже мнението на комисията.
Само последен страничен въпрос. Понеже в понеделник предстои още един протест на родителите за местата в детските градини, има ли такива, които останаха без ваучери извън класацията?
Решението за ваучерите е на правителството и съответно на парламента. Знаете, че законът беше променен. Беше приет този текст, макар и не единодушно, въпреки че всички казват, че това трябва да се случи. Когато се гласува е малко по-различно. Интересно е как са гласували колегите от БСП в парламента за този текст. Но това е отделна тема. По-важното е, че беше намерено решение без да се ангажира общината, финансово да се ангажира общината, за да може финансите, които ние имаме, да използваме за строителство. Защото да, наистина резонно е родители да бъдат компенсирани, но по-важно е, мисля, и за родителите, и за децата, да ускорим отварянето на нови места, за да могат да посещават детските години. За това си разделихме, така да се каже, задачите. И след влизането на закон, вече държавата ще определи начина, по който да бъдат отпускани тези компенсации, а ние продължаваме изключително интензивно и усилено да строим. Знаете, че получихме от правителството 65 милиона лева допълнително за строителство на детски градини и училища. Районните кметове съм ги мобилизирала силно да направят всичко възможно, да можем да се възползваме от тези средства, защото не е само въпроса да имаш идея, а трябва да направиш и градоустройства, и проекти, и процедури. На никого не съм отказала и господин Барбулов да отпуснем средства за проектиране, да отпуснем средства за строителство тогава, когато са готови. Така че предстои да внесем и да представим новата 3-годишна програма за строителство на детски градини. Тя е амбициозна на база на наличния финансов ресурс и моята амбиция е до 3 години за всяко дете над 3 годишна възраст да има място в детска градина и разбира се да увеличаваме и местата в яслените групи.
За 15 септември каква е организацията около училищата, охрана, осигуряване така на достъп до училищата?
Аз се радвам, че започва присъствено новата учебна година. Имахме страхове, разбира се, в това отношение. Днес бях на среща с всички директори на училища и част от директорите на детските градини. Училищата и детските градини са готови да посрещнат децата при спазване на всички противоепидемични мерки. Разбира се, те са специфични за различните училища. Но вярвам, че директорите са професионалисти, създали са нужната организация, така че родителите да бъдат спокойни и децата да бъдат щастливи, да се видят наживо, а не само онлайн. Разбира се, има и опция, знаете, деца, които родителите не желаят да пускат децата си, да продължат да се обучават онлайн, това, което е нашия ангажимент и го заявих пред директорите. Готови сме и продължаваме финансово да подкрепяме училища, които имат проблеми, дали с топлата вода, дали с някакви материали. Така че ние сме на среща да подкрепим, но най-важна организацията, която прави директора, а Министерството на образованието и науката даде своите препоръки, правила. Вярвам, че както детските градини се справиха, въпреки че имахме страхове, когато ги отворихме юни месец, справиха се и продължават да се справят много добре с организацията. Вярвам, че училищата ще го направят.
По отношение на служители на МВР около училищата ще има ли
Да, разбира се. Първо бяха, възложих и може би господин Кръстев ще обобщи, възложих да се обновят всички пешеходни пътеки около училищата и детските градини преди 15 септември, да се измият училищните дворове. По традиция правим това, за да влязат децата в добри условия. и съответно Столична дирекция на вътрешните работи да разпредели екипите, така че да се гарантира безопасността. Апелирам и към всички шофьори да не забравят, защото отдавна децата не са ходили на училище, месеци наред, някакси може би отвикнахме, че на 15 септември се очаква много чувствително увеличение на трафика и в същото време се очаква децата да бъдат на улицата, така че трябва да ги пазим, нека да пазим децата.
Колко деца са в детска градина в група, казвате, добра организация направите директорите?
Различни са групите, но най-важното беше да ги разделим. Така че и в момента случва се да има някъде човек с положителна проба, дете или възрастен, но това тази организация позволи да се карантинира само едната група, да не спира работата в цялата детска градина, персонала да не се смесва, в училищата ще е по-трудно, но въпреки това има достатъчно така добра подготовка. Пожелавам здраве и успех на всички през новата учебна година.
Уважаеми слушатели, чухте брифинг на кмета на София Руданка Фандъкова, която представи нови автобуси, които ще обслужват парк Витоша. Връщаме се към парламентарния контрол.
Между другото, качеството на водата е задължение на РЗИ. Министърът на здравеопазването ръководи мониторинга на качеството на водите, използвани за питейно-битови цели, и разрешава ползването на водите за питейно-битови цели, в случай, когато не отговарят на законоустановените изисквания. Изискване за изграждане на автоматични мониторингови станции не е въведено в закона за водите и всеки водоползвател има възможност да избира вида и оборудването на мониторинговия пункт. В страната има изградени автоматични мониторингови станции за качеството на повърхностни води, част от които са изградени по проекти, финансирани по програма ФАВ. За басейни на река Марица са изградени станции на река Марица в град Пазарджик, град Плодив, град Свиленград и Незовир Тополница. В станциите може да се извърши наблюдение на 10 общи физикохимични и 9 хидрометеорологични показателя. Честотата за наблюдение при тези станции е 2 пъти на 24 часа, като дават осреднени стойности. Това от своя страна не дава възможност за регистрация или пълно на моментно залпово замърсяване, информацията от тях може да има само предупредителен характер. В заключение, предвид представената информация, може да се каже, че автоматичните мониторингови станции може да дават по-широка възможност за ранно предизвестяване, но поставят и много предизвикателства пред ползвателите им, както по отношение на верификация на данните, така и необходимостта от осигуряване на по-високо квалифициран експертен капацитет и не на последно място ресурси за тяхното поддръжка и обслужване.
Благодаря, господин министър. Реплика, господин Динков, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. От вашия отговор разбрах, че няма капацитет Министерството на околната среда и водите да се създаде система, която да може да контролира качеството на водата от всички водоизточници, поради това, че това е скъпо мероприятие. Но в крайна сметка здравето на хората е още по-скъпо. И в тази връзка, мисля, че от Министерството на околната среда и водите, както и от Министерството на регионалната политика и благоустройството, трябва да се създаде някаква система, така че да бъдат изградени съответните станции, да бъде създадена съответната система, която да дава навременни сведения за това каква ще бъде водата. В това отношение в нашата страна има много сериозни пропуски. И ако трябва да говорим за водата, ние досега говорихме за недостига на много места в страната, крайно време е да говорим за нейната чистота. И следващата година да стане година на чистата вода. Съгласно прегледа на Европейската комисия на изпълнението на политиките за околната среда в България за 2019 година, съществуват значителни пропуски при установяването на качеството на всички категории води в България и на информацията за мониторинг на елементите за качеството в тях. Особено обезпокоителен е фактът, че още голяма част от водните обекти все още в неизвестно състояние, тъй като върху тях не се извършва регулярен мониторинг на химическото състояние. Този извод не е наш, този извод е направен от Европейската комисия. И в тази връзка, освен следението на качеството на повърхностните води на реките, за нашата област, Хасковска област, е изключително важно това нещо да се прави, да се прави и за подземните води, тъй като общините се снабдяват по поречието на река Марица от кладенци и водата в някои места е изключително лоша. В Симеоновград и в Свиленград количеството манган е между 10 и 15 пъти повече, няколко секунди. Добре. В други общини има уран и аз мисля, че тези въпроси трябва да стоят на Министерството на околната среда и водите и да се решават чрез бюджета за 2021 година или чрез оперативните програми на околна среда. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Дуплика.
Благодаря, уважаеми господин председател. Много ми харесва. Здравето на хората е скъпо. Предполагам, че в цяла Европа е ефтино, защото и там прилагат нашата система. Те по-малко ли си обичат хората? Повече ли ги мразят? Системата е такава, която е в цяла Европа. Между другото, за 52-та обекта, които ние отговаряме, от тях 16, 15 са язовирите, от които ние даваме, навсякъде има пречиствателни станции и се следи. Това, че вие в Хасково сте влезли в едни извори и затова държавата дае страшно много пари да мине на други сондажи, мисля, че там въпросът е решен. Разбира се, че крайното решение е да получите вода от Кричим. Обаче не е това нещо, което аз мога да реша. За язовирите, които ни отговаряме, се следи качеството. Не може 5000 водоисточника някакво от римско време навсякъде да направиш огромни пречиствателни станции или станции за мониторинг. Това го няма никъде по света. Това е само в Хасковски многомандатен избирателен район, като едно предложение, нали? Важното е да се каже нещо. Някаква система не знаем каква, но трябва да има такава и е хубаво да я направите. Никъде в Европа я няма, но ние в България да сме първите, предвидете го за следващата година. Това всемирно добруване. Питахте, къде има информация? Всеки ден в сайта на Министерство околна среда и водите излиза тази справка. Няма нужда да се упражнявате дали има язовир, дали е пълен, дали е празен, колко е пълен, колко е притока, колко е оттока, колко е мъртви обем. Всеки ден тази справка е на публично място. Когато я покажа където и да било, ми се отговаря последния начин. Ами че той дедо на село, откъде да влезе в този сайт, за да я види? Еми по същия начин дедо на село, откъде да влезе, ако има мониторингова станция на вашия там сондаж, да влезе да я види. Извинявайте, публичността е това. Пускаме я в сайта. Не можем от къща на къща да разнасяме всеки ден тази справка. Но пък всеки, който се интересува наистина, може да влезе в интернет, може да я прочете и няма нужда от спекулации. Системата е добра, може да се усъвършенства, може да се надгражда, но разходите по изграждане на такава система навсякъде, на всеки един сондаж, ще надвиши многократно сумата, с която може да се направят нови водопроводи, да се намалят загубите, да се направят няколко помпени групи и там да се измериш, защото ти като от 5 сондажа събираш на помпената група, като го мериш, ти мериш едновременно и на 5-те качеството на водата. А що се отнася до урана в Хасково? Имате нов сондаж, държавата даде много пари и вече взима от друг сондаж. Що се отнася до мангана в Свиленград? Дали по последните 1000 години никога не е имало манган в едни незначителни количества, а не стократно завишени норми? Но и там винаги го е имало. Вие сега обаче искате някой наведнъж да направи всичко в страната огромна революция. Дълги години е пропускан подхода с резервното водозахранване на градовете. Направено е едно захранване, но няма резервно, защото ще оскъпи. Не искайте сега и допълнителни разходи, които никога няма да се възстановят и ще дигнат цената на водата неимоверно много. Нека да стъпим и на тази, че хората искат на приемливи цени, а вие сега искате да оскъпиме многократно, както никъде в Европа не се прави. Благодаря ви.
Към министър Димитров има питане от народният представител Красимир Янков относно политиката за мониторинг на водите през 2020 година. Имате думата, господин Янков.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господин министър. Питането ми е относно мониторинг на водите през 2020 година. Господин министър, Какво е изпълнението на мониторинговите програми, следящи за качеството на повърхностните и подземни води в Република България от началото на 2020 година до сега? На каква честота се правят пробовземания по мониторинговата програма за следение на честотата на повърхностните води? Какви са обобщените резултати за състоянието на повърхностните води за последните 6 месеца на територията на България, имайки предвид екологичните катастрофи във Варненското езеро и последвалата в река Марица? Има ли непосредствена опасност за здравето на населението в тези региони? Осигурено ли е необходимото количество ресурсна база за извършване на мониторинг на повърхностните води? На каква честота се правят пробовземания по мониторинговата програма за следение на честотата на подземните води, които са в ресора на Министерството на околната среда и водите, и какви са резултатите от него? Поредната екологична катастрофа в река Марица и преди това във Варненското езеро ще повлияят ли на мнението за честотата на водите в България в европейски и световен мащаб? Какви са политиките и въведените програми и методи за превенция от екологични катастрофи на МОСВ, като тези в изборените случаи? Адекватният капацитет за мониторинг на химичното състояние на водните тела е задължително условие за адекватното прилагане на европейското и българското законодателство и политики, тъй като предоставят данни за последващо планиране и предприемане на временни действия за елиминиране на замърсяването. Съгласно прегледа на Европейската комисия на изпълнението на политиките за околна среда на България за 2019 година, съществуват значителни пропуски при установяване на качеството на всички категории води в България и на информацията за мониторинг на елементите за качеството в тях. Какво сте предприели по констатираните пропуски?
Благодаря ви, господин Янков. Господин министър, имате думата.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Янков. Във Варна един кораб е счупил тръбата, освен да забърна корабите във Варненското езеро. Димитровград има изсипане на торови вещества, освен да забраниме торовете. Не мога сред всеки капитан на кораб да ходя, а също така не мога и всеки, който се ремонтира завода или си мие цистерните, също да бъда там. Ние установяваме нарушения, санкционираме, така както вие в това Народно събрание сте приели закона. Така че прилагам закона такъв, какъвто вие сте го приели. В отговор на вашия въпрос предоставям следната информация. В съответствие с закона за водите, измерванията, наблюденията, полевите и лабораторните изследвания за качество на водите, те се извършват от Изпълнителна агенция по околна среда, за крайбрежните и морските от Института по океанология на БАН, а за количеството на повърхностните и подземни води Националния институт по метеорология и хидрология към Министерство на образованието и културата. Мониторингът на национално ниво се извършва подобрен със заповед на министъра на околната среда и вода програми, които се изготвят за 4-те района за басейново управление. Програмите се актуализират ежегодно, като за целта се обхвана изследването на всички пунктове съгласно разработените програми за мониторинг в плановете за управление на речните басейни, както и нововъзникнали проблеми, когато е необходимо да се проследят своевременно. От началото на 2020 година до настоящия момент програмите за мониторинг се изпълняват регулярно от Изпълнителната агенция по околна среда. Не са извършени пробовземания в периода от 13 март до края на месец май във връзка с обявеното извънредно положение. Нормалното изпълнение е възстановено в началото на юни. В периода на епидемичната обстановка Изпълнителната агенция е реагирала на всички постъпили сигнали за замърсяване на водите. Независимо от всичко, от коронавирус, ходеха навсякъде по квартали, по махали, от всякакви фалшиви сигнали в 99% да взимат проби. За мониторинг на повърхностните води се разработват програми за контрол, оперативен, а при необходимост и проучвателен мониторинг, за да се определи екологичното състояние, химичните вещества, така наречени приоритетни вещества за оценка на химичното състояние. За първото полугодие на 2020, съгласно провеждане мониторинг на повърхностните води, включително резултати от собствения мониторинг и от сигнали за замърсяване, от всички 955 водни тела се наблюдават отклонение от стандарта, както следва. В 367 водни тела 38% от всичките по основни физико-химически показатели. 108 водни тела 11% по специфични вещества. 42 водни тела 4% от всички водни тела по приоритетни вещества. При установяване на превишения в данните от провеждане мониторинг и получени резултати от собствени мониторинг, същите се публикуват ежемесечно на страниците на басейновите дирекции. Водоползвателите са задължени да провеждат собствен мониторинг. По-голямата част от тези отклонения са свързани с характерни и периодични замърсявания от съществуващи нерешени проблеми, свързани с заустване на непречистени отпадни води от населени места, с частично изградени канализационни системи или без такива за по-малките населени места, дифузно замърсяване от селскостопански дейности, заустване на отпадни води от индустриални обекти, дрениращи води от бивши обекти за добив на уран, метална руда, както и от инцидентни замърсявания, каквито имаше скоро в река Юговска и Чепеларска и река Марица, свързани най-вече с отдавна приключени или действащи индустриални дейности. По отношение на ресурсната база за извършване на мониторинга на водите, ви информирам, че в Изпълнителната агенция по околна среда има изградена специализирана дирекция, която обхваща Централна лаборатория София и още 14 териториални звена в страната, като всичките лаборатории са оборудвани с необходимата техника за извършване на анализ на повърхностни и подземни води. Общия брой на пунктовете за физико-химически мониторинг на повърхностните води на територията на страната е 518, а частотата на провеждане мониторинг в зависимост от измерните показатели варира от 4 до 12 пъти в година. Общия брой на пунктовете за хидробиологичен мониторинг на повърхностните води на реки на територията на страната е 699. Изпълнителната агенция възлага дейности и на външни изпълнители по реда на Закона за обществени поръчки. Възложено изпълнението на мониторинга на риба за реки в 82 пункта, на фитопланктон за категория езеро в 28, на макрофити за категория езеро и река Дунав в 11 пункта, както и мониторинга на биота и седименти. За мониторинг на подземните води се разработват програми за контролен и оперативен мониторинг, като за страната са определени 169 подземни водни тела, които обхващат различни по дълбочина и свойство водоносни хоризонти. През 2020 Изпълнителната агенция извършва мониторинг за химическо състояние 126 пункта за контролен мониторинг и 420 пункта за оперативен мониторинг. Завърших.
Благодаря, господин министър. Имате думата за уточняващи въпроси, господин Янков.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господин министър. Два уточняващи въпроса. Мониторингът на химичното състояние на водите в България, както казахте, се извършва от Изпълнителна агенция на околна среда към МОСВ. На база на утвърдени програми за мониторинг по член 151 и член 169 от Закона за водите, както и на база на по-разширена рамка за проучвателен мониторинг, проистичаща от необходимостта за установяване на химичния статус на повърхностите, подземните и отпадните води. Въпросът ми към вас е, изпълняват ли се програмите за мониторинг? Вие отговорихте, че по време на пандемията, обявената пандемия, от 13 март до 31 май не са извършвани правовземания. Не сте изпълнявали утвърдените планове. Така ли? Докладът на комисията от 2019 година ясно препоръчва да се подобри капацитетът и системата за наблюдение в това число химичен мониторинг на водите, повърхностни, подземни, отпадни, с цел предприемане на последващи мерки и гарантиране качеството на водите. Какво е предприето за изпълнение на препоръките от вас? Вие с отговора, който дадохте на питането, явно обявявате, че не изпълнявате задълженията си. Но все пак, ако може да отговорите на тези два въпроса.
Благодаря. Господин министър, имате думата.
Благодаря, уважаеми господин председател, дами и господа народни представители. Колкото да е изненадващо, в България имаше коронавирус криза. По време на коронавирус кризата разпоредих на всички служители да се редуват по един седмично да идват, другите да са вкъщи с компютър, изнесени работни места, създадохме много стройна организация, включително и резервно министерство. Ако аз се разболея, кой да ме замести, да се преместят на друго място, но да продължи работата. През цялото това време нашите басейнови дирекции и всички останали контролни органи не спряха да извършват своята дейност. Останаха само директорите, по 2-3 експерти и 2-3 инспектори и пробовземачи. И на всеки сигнал, който постъпваше, а нас ни засипаха с фалшиви сигнали, включително аз един път отидах лично, защото нямаше хора на езерото тук преди Панчарево. И се оказа, че имало мазни петна. Отидохме, няма никакви петна. Влязаха с лодка, няма петна. Обадихме се на човека, който е завил, така сега си имам работа, не мога да дойда. Това се случва ежедневно, многократно. За Софийския регион викнат ги в палакарията горе в Самоков и след това се обадат в Искър долу, почти при Мездра, където е съпределната ни територия с басейново. Непрекъснато ги викат за каквито и да е сигнали. Отзоваваха се на всички сигнали, но част от тези проверки, които се разредиха да не бъдат на съответния период, а малко по-дълъг, по време на коронавируса допуснах с мое разрешение хората да не ходят по махали, да не се събират с хора, да не се поставят в риск. Включително закупих камери термо за всичките институции, които имаме ние териториални, за да мога да ги предпазя максимално. Разреших им да работят от къщи, разреших им да разредат проверките. Те се явяваха на всеки сигнал, включително и фалшив, за да проверяват. Работата не е пострадала, но ако само в България имаше коронавирус и ние оспорваме дали го е имало или не и трябва да се полагат грижи за служителите в повереното ми министерство, аз мисля, че това го имаше в цял свят. Ако за вас това, че съм разрешил на всички наши служители да се съхранят максимално, е грешка, приемаме за своя лична грешка. Ако обаче вие през това време сте стояли вкъщи или сте носили маска, значи по нищо не сте се различавали от служителите, на които аз съм дал възможност да запазят себе си, децата си, колегите си и въпреки това имахме няколко случая на коронавирус, които, слава Богу, добре излязахме от ситуация. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Имате думата за изразяване на отношение по получените отговори, уважаеми господин Янков.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители. Господин министър, вие потвърждавате пропуските от миналата година от доклада на Европейската комисия. Значителни пропуски, както при установяване на референтни условия и елементи на качество на всички категории води в България. Екологичното състояние, екологичният потенциал е добър или много добър в по-малко от половината класифицирани речни водни тела. Много голяма част от водните обекти са в неизвестно състояние. Извод. Вие не изпълнявате функциите си като министър на околната среда и водите. Не гарантирате чистотата на повърхностните води. А признанието ви, че самоволно сте взели решение такъв да няма, това може да се квалифицира и като престъпление спрямо българските граждани. Кога се взе решение институциите да не работят по време на обявената пандемия? Кога се взе решение да не се правят проби? Вие самоволно сте го взели това решение. В името на малцинство. Господин, явно не го разбирате това.
Моля ви, не се карайте на министъра, просто изразете отношение.
Казвате, че отклонение има в половината от водните тела по отношение на състава, химичния състав. За какво сте министър на околната среда и водите? За да обяснявате какво точно правите като ежедневие или да се изпълнявате функциите. Да, ние знаем, че вие не сте квалифициран. Не сте експерт, който да имаше и обществената подкрепа да бъде министър. Вие сте политическо назначение. На по-малкия партньор на Бойко Борисов. Но с действията си, вие показвате, че изобщо не ви интересува здравето на българските граждани.
Благодаря, господин Янков. Благодаря, господин министър, с това завършихме. Благодаря ви за участието днес в парламентарния контрол. Продължаваме с господин Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Той ще отговори на въпрос от народния представител Николай Цонков относно системата за оценяване на университетите и висшите училища. Господин Цонков, имате думата.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. Моят въпрос е свързан с системата за оценяване в висшето образование, защото предвид на промените, които бяха направени в Закона за висше образование, смятам, че този въпрос е навременен и много актуален. Още повече, тепърва смятам, че ще си говорим за качеството на висшето образование. Знаем, че върви реформа във висшето образование, която е свързана с връщане на профила на висшите училища в България. Ето защо е важно да чуем вашето мнение, мнението на Министерството на образованието и науката, какво е състоянието на системата за оценяване на висшите училища и какви подводни камъни, какви проблеми възникват при оценяването. Ние знаем, че това оценяване е както периодично, така и ежегодно. Тук бих искал да разделя на две части, две направления оценяването. От една страна имаме Националната агенция за оценка, оценяване и акредитация, от другата страна имаме рейтинговата система на университетите, но те са пряко вързани, двете системи за оценка, защото използват на практика...
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклама и новини.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, сега се включваме директно от петъчния парламентарен контрол.
Уважаеми господин председател, уважаеми колега Борисов. Между впрочем, въпросът е от 18 юни 2020 година, но поради направените промени отговорът е днес, така че честито на министъра за отговарянето на въпроси. Да, господин министър, според член 2, алинея 2, точка 3 от Закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, не са предмет на този закон дейностите, свързани с продажбите на бутилки с втечнени нефтени газове от нерегистрирани лица, когато те се извършват съгласно договор с регистрирано лице по член 2, алинея 1, буква Б от закона. Тези търговци по нищо не се различават от дистрибуторите на бутилиран пропан-бутан, които следва да се регистрират по закона, за който става дума. Но спазвайки специалните условия, регистрираните дистрибутори са задължени. Първо, да депозират банкова гаранция за 100 000 лева. И второ, да притежават собствени 1000 броя газови бутилки. Неравнопоставеността в регламентирането на обектите и субектите, които попадат в обхвата на закона, нарушава принципите на равнопоставеност в пазарната конкуренция. Това важи с особена сила за малките магазинчета в слабо населени места, където се продават бутилки с втечнен газ. Те нямат финансови възможности да се регистрират по новия закон и това поставя на риск задоволяването на потреблението на стотици семейства в отдалечени населени места. В тази връзка, господин министър, каква е вашата оценка за ефективността от действието на закона, както от гледна точка на механизмите на осигурената конкурентна среда за различните доставчици, така и от гледна точка на социалните ефекти от прилагането на този закон? Благодаря.
Благодаря ви, господин Гечев. Имате думата за отговор, господин министър.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми професор Гечев. Наистина въпросът от 18.6 доста време до днешния отговор, но на първо място искам в лично качество да ви благодаря, че и вие съдействахте за отлагането му поради мой неотложен личен ангажимент, така че благодаря. На второ място благодаря, че отваряме темата, която е свързана с равнопоставеността и това, че в една конкурентна икономика всеки един от стопанските субекти трябва да има равен старт и трябва да имаме равнопоставеност. Тук искам да отбележа, че Законът за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, е относително нов закон, чието прилагане в определена степен е част от функциите на Министерството на икономиката. В момента тече тази регистрация. Една от целите на този закон, още при неговото приемане, беше да се постигне една малко повече прозрачност, едно повече изсветляване на бизнеса, така че по отношение на ефектите и на ефективността към момента ние изпълняваме първия ефект да регистрираме всички стопански субекти от този сектор. Ефективността може би ще бъде видяна на малко по-късен етап, виждайки резултатите на НАП и работата на Държавна агенция по метрологичен и технически надзор. Конкретно по въпроса и по поставените теми от вас, законът беше създаден предвид идентифицирани от държавните органи множество проблеми, свързани с производството, търговията, складирането, транспорта на продукти от нефтен произход и с цел да запълни липсата на правна регламентация в националното законодателство. Със закона, както знаете, е въведен регистрационен режим за лицата, осъществяващи тези дейности, като е предвидено специално изключение в закона за лицата, осъществяващи продажба на бутилки с втечнени нефтени газове, когато се извършват съгласно договор с регистрирано за дистрибуция на бутилки лице. Разликата между дистрибуцията и продажбата на бутилки с втечнен нефтен газ е, че дистрибуторите не само продават бутилките и пълнят същите в пунктове за пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове, съгласно сключен договор с регистрирани лица или лица, получили лиценз за управление на данъчен склад по смисъла на съответния закон. Тоест, тези стопански субекти, тези малки магазинчета не подлежат на регистрация в случаите, когато имат договор с регистриран дистрибутор. От тази гледна точка не считам, че можем да търсим някаква неравнопоставеност, но дебатът е важен и това, което исках и в началото да кажа, и ние в момента по прилагането на този законопроект установяваме някои пропуски, дори по отношение на самата регистрация, за което сме сезирани от някои от асоциациите, сезирани сме и от представители на транспортния бранш. Имахме и разговори с министъра на транспорта по тази тема, така че със сигурност този дебат и тази дискусия може би съвсем скоро отново ще отворим в рамките на Комисията по икономическа политика и туризъм. По отношение на ефектите и това докъде сме с закона, срока за подаване на заявленията за регистрация за заварените случаи изтече на 3 август, като голяма част от лицата са подали заявления в края на срока и то без да са приложили необходимите документи. Това от своя страна затруднява органа, за да поиска тези документи от съответните искатели на регистрацията, но те са подали тези заявления, за да спазят срока и то с неизрядни документи. Разбира се, има и много, с които са с изрядни документи. Само като пример мога да дам, че от първата една или две седмици, в които станах министър, съм подписал над 600 заявления. В момента функцията е разпределена на моя ресорен заместник министър. Към настоящия момент служителите от специализираното звено на министерството извършват проверката за тези непълноти и неточности и процеса на регистрация продължава. След приключването на процеса по регистрация, както казах и в началото, ще оценим вече с колегите от Национална агенция за приходите и ДАМТАНА за не само за ефекта от регистрацията, за ефективността от прилагането на този закон. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Реплика, господин Гечев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колега Борисов, нека да уточним следното. Министерството на икономиката, за голямо съжаление, преди години създаде хаос в тази сфера на регулирането пазара на нефтопродукти. Какви са фактите? На 20 юли 2018 година беше прият закон. За първи път, може би, единствената страна членка на Европейския съюз, закон се приема, той не се прилага. Министерство на икономиката не създава, не разработва, не издава наредба и закона виси до следващата година. Чисто нов закон, който въобще не е прилаган, някой е решил да не го приложи, приема правителството нов закон, предлага в парламент през февруари 2019 година. Пак прави наредба. И за какво става дума? Уважаеми колеги, аз се надявам, че господин Борисов, като нов министър на икономиката, вземете се в ръце с ресорния си заместник, защото българската държава накара тези фирми да закупат по 10 000 бутилки по стария закон, нали така? А сега е 1000 бутилки. И кой ще покрие разходите на тия хора от 9 000 бутилки по 50-60 лева? Какво казвате вие на тези хора? Някои от тях се заложиха и се загубиха жилищата, за да осигурят за над половин милион лева изискваните от българското правителство 10 000 бутилки.
Сега вие казвате шегичка 1000 бутилки. Искахте складове до 50 кубически метра да осигурят със съответната техника. Хората похарчиха милиони с кредити. Сега пак се умува върху наредбата. Да не крием от българските граждани. На нас не е известно, че има натиск, тъй като нефтопродуктите е много специален пазар, където печалбата може да бъде висока. Ако обича Министерство на икономиката да не се мъчи да се върти около големите, както ги наричам аз, крокодили от Банката за развитие и сега от нефтопродуктите, а седнете с асоциациите и направете наредба, където да има пазарна конкуренция като Европа. Има един втори въпрос, за който нямаме време да разискваме. Това са рисковете с гърмежа на бутилките. Това е наследен проблем. Има бутилки от преди 40-50 години се въртат на пазара и вие отлично знаете. Защото сега се получава така, че един купува бутилката, друг почва да използва. Не е ясно кой ще следи техниката, докато не гръмне пак някой ресторант и да загинат хора. Така че, в заключение, моята молба е, вижте опита на Европейския съюз, взимете най-доброто спрямо условията на България и не слушайте препоръките на крокодилите. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гечев. Дуплика, господин министър.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми професор Гечев, изхождайки от общите икономически принципи, това, което казахте, мисля, че споделяме еднакви идеи. Но по отношение на законопроекта и въпрос в въпроса, на мен малко ми стана трудно да го разбера, защото говорим за лице по член 2, алинея 2, буква Б. Това, което сте написал в законопроекта, такава буква няма. Може би е печатна грешка, може би говорим за точка 6, но и това малко ме затрудни да разбера въпроса, тъй като в него се говори както за малките магазинчета, където се продават бутилки, така и за дистрибуторите. В крайна сметка не разбрах като послание кой от двете групи са приоритетни по линия на въпроса, но общата теза, че трябва да има конкуренция, че трябва да има равнопоставеност, абсолютно я споделям. По отношение на това, че назад във времето споменахте, че наредбата и закона са се забавили с прилагането. Да, така е, тъй като имаше много заинтересовани страни. Министерството на икономиката в този период се постара да постигне плътна съгласуваност с всички заинтересовани страни, да се постигне възможно към този етап най-добрия баланс, така че там е и част от отговора на поставения въпрос. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин министър. С това завършихме парламентарния контрол днес. Следващо редовно пленарно заседание на 16 септември от 9 часа. Закривам заседанието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с програма от студиото.